San Ferminak 78 gogoan taldeak magistratuei eskatu die erantzun egokia ematea eta justiziaren atea zabaltzeko. Sabino Kuadra, egunon.
Egunon, bai.
73ko ekainean atxilotu zuten, 19 urte zituela Motor Iberika enpresako grebari lotuta, kontaiguzu zer gertatu zen edo zer egin zioten?
Bueno, bai, zuk esan duzu moduan, Motor Iberika fabrikan, huelgan zeuden langilean, horrende inguruan, bueno, solidaritateko greba orokorra Nafarra osoan, eta kontestu horretan atxilotu zuten konzesione edo, ez da. Hortik, bueno, komisaldegian bosegunez egon zen, tratu txarra eta tortura lehenengo momentutik, gorputz osoan kolpeak etengabekoak izan ziren, eta bere emakume izateagatik ere tratua laidogarria izan zen, ezta. Horren ondorioz, bueno, ja, komisaldegitik kartzelara, Iruñeko kartzelara, Iruñeko kartzelatik Donostiako kartzelara, eta bertan bere egoera ikusita, ba, Donostiako ospitalera. Ospital horretan hilabete bat egin zuen eta diagnostiko larri bat egin zuten. Desplazamiento de vejiga zer gehiago. Horren ondorioz, min kronikoa geratu zaizkio bizitza zorako. Hori da, poliziak egin zuena eta salatzen denak ere ja horrekin.
Horrelako beste kereiak aurkeztu izan direnean askotan ez dituzte izapidera onartu ere egin edo artxibatu dituzte, hala ere diozue kasu honetan aukerak badirela aurrera egin dezan.
Bai, bai, zan behar da, baita ere kereia hau bat egiten duela estatu mailan, Katalunian, Galizian, Madrilen eta País Valencian aurkeztutako beste kereia batzuken, Orain arte, 81 kereila aurkeztu dira, eta erantzuna, epaileen aldetik, erantzun berbera, eman dute kasu guztietan, baztertzea eta gaizon hartzea, eta artxibatzea. Baina, uste dugu orain datu batzuk baitigula, interesgarriagoak berriro sartzeko kereila hauek, eta espero dugu, erantzunak, epaileen aldetik, aldatuko dela. Arrazoi hauek zentzu dira, mota askotakoak, nazioarteko mailan etengabe, Europako Kontseiluak eta Nazio Batuetako batzorde batzuk esan dute, gizateriaren kontrako krimenak arautzen dituzten tratatuak eta hola, aplikatzekoak direla, Estatu Espainolean, baita ere, eta etengabe urtero jasotzen ditugu ebazpen horiek. Eta gero beste aldetik, Estatu Espainolean dagoen egoera judiziala aztertzen badugu, bi datu interesgarria ditugu. Azken kereilarekin, Gerardo Iglesiasen kereilarekin, PSko idazkari nagusia izan zena, Tribunal Konstituzionalak bere kasua aztertu zuenean, epaian, hiru boto partikular agertu ziren, lehenbiziko aldiz, eta hiru boto partikular horietan esaten zen onargarria zela aurkeztutako kereila, eta onargarria dela krimen horiek ezalatzea, eta aztertzea, eta epaitzea. Gero beste aldetik, orain berriki dugu memoria demokratikoaren legea, onartua izan dela kongresuan, eta bai gobernaren aldetik baita aldeko bozka egin zuten alderdien aldetik ere, esan da, lege honekin, justiziako epaitegietako ateak irekiko direla. Esaten dugu, hortxe dituzu, bozkereia gehiago, aztertu, eta baitu eta kondenatu krimen horiek.
Bada, ala den, gertutik jarraituko dugu gaia. Sabino Kuadra, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.